absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardě. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Všichni zdravím, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám, posluchačkám, naladili jste si svobodný vysílač a teď zrovna vysílá studio Midgard. Takže z Midgardu vás zdraví Petr Václav, jsem rád, že se opět slyšíme. Trošku se zpožděním, jak se v Plzni to vyklouzlo a trošku se to někam dostalo dál, tak teď už zase máme éter a můžeme se věnovat, tady ne éter, jako že bychom tady něco šňupli, ale myslím, jako že jsme v éteru, víte. Tak, už jsme vysílali s Išou, takže Břetislavu jsme popřáli a můžeme se vrhnout rovnou na záležitosti, které se zcela bezpečně nějakým způsobem dotkly vašich myšlenek. A tak si v tom pojďme trošku zařádit. Mám tady hned jednu takovou žhavou a to je zase, se bavíme o tom, jak lidé, kteří by chtěli být ve vrcholných funkcích nebo jsou ve vrcholných funkcích, jak ignorují zákon nebo nějakým způsobem si neuvědomují, že pokud si zahrávají s určitými informacemi, tak je tady druhá strana a to je třeba policie, která by měla začít řešit některé věci. Generál Pavel, takzvaný Pávek, že jo, víme, dorazila mi tady dokumentace, jak vedli i jednání s jeho manželkou o jeho činnosti agenta, které se bude věnovat, a jak ho chválili, jak byl bystrý. Takže generál Pavel alias Pávek by chtěl usednout na hrad a kázat o demokracii, o pravdě a lásce, jak zvítězí. Mimo jiné. Dohodl jsem vrácení odcizené standardy z hradu. Není zničená a vrátí se, kam patří. Nedávno jsem se dozvěděl, že prezidentská standarda která, to já ani neumí napsat, standarda, která byla v roce 2015 odcizena z hradu, existuje a nebyla úplně zničena, jak se povídalo. Zejména pro ty, kteří slouží vlasti, má obrovský symbolický význam. Setkal jsem se proto s lidmi, kteří ji z hradu vzali. A mám dobrou zprávu. Dohodli jsme se na kompromisu. Standarta se na hrad vrátí, ale až do rukou nového prezidenta. Jejich podmínkou vrácení je, že hlavou státu nebude Andrej Babiš. Mělo by tak dojít k naplnění hesla Pravda vítězí. Nepřímo tedy sdělil generál Pávek, že ji předá jenom jemu. Já bych se ani nedivil, kdyby on byl v té partičce. Do vyhlášení výsledku voleb tedy bude standarda v úschově. Tuto podmínku respektuji a děkuji za takový přístup. Sice neschvaluji, co tehdy udělali, ale rozumím tomu, proč to udělali. Věřím, že situace na hradě se v březnu změní. Chci tam vrátit politiku založenou na hodnotách demokracie a svobody a jsem rád za dnešní dohodu, že spolu s hodnotami se tam vrátí i prezidentská standarta. Tady pan generál Pávek vlastně vysvětluje, že to je krycí jméno, jenom tak mezi náma. Tak to máme Bureš, to je Babiš, že jo? Pávek, to je generál Pavel. Tak on o těch hodnotách demokracie a svobody ví hodně, protože v dobách socialismu byl agentem, který pochopitelně to zkoumal. Takže on ví o tom své, takže je zasvěcen. No nicméně, taková to, já bych řekl, podpůrná informace, která zároveň říká nevolte Babiše, nebo nebudete mít standardu od zlodějů, kteří ji ukradli, tak má svoji dohru. Jana Zvěrtek-Hamplová se vyjádřila. Napřed jsem byla přesvědčena, že jde o podvrh, který má pana generála zdiskreditovat ve volební kampani. Nevěřila jsem totiž ani minutu, že by něco takového bylo možné. Ale je to prý pravdivý příspěvek. To nemohu přejít. Nelze akceptovat, aby si zloději kladli podmínky, komu a kdy vrátí ukradenou věc. Platili pro každého z nás stále ještě stejné zákony? Policie by měla hned pana generála předvolat jako svědka v dané věci, protože dal jasně najevo, že zná zloděje, kteří mají evidentně u sebe ukradenou věc, neboť s nimi dokonce osobně jednal. Oznamovací povinnost u tohoto trestného činu není, ale policie má povinnost konat. Dozvíli se o důkazu a to je právě ona svědecká výpověď. A poznámka, budeme-li vyjadřovat pochopení ke krádežím tohoto typu a odvíjet ho od politických sympatií a antipatií, můžeme tím spustit lavinu. Nikdy bych nemohla mít pochopení ke zlodějům standardy, i když by budoucí prezident nebyl můj šálek čaje. Zloději by tedy udělali nejlépe, kdyby ukradenou standardu odevzdali i hned na policii. Tím odstraní dilema policie o svědecké výpovědi pana generála a nejvíc tím pomohou hlavně jemu, když už bylo zveřejněno to, co bylo. Je tady pochopitelně další reakce, ale tahle ta byla nejcennější, protože je právně pochopitelně relevantní. Tady se generál dostává už hned na začátku do špatného světla, protože minimálně jde o pachtování se zloději. Tak ono, na tomu se říká vrána k vráně sedá, svý svého si hledá, že? No, tak to nechme stranou. Já si myslím, že samotný čin ukradení standardy je prostě kriminální delikt a je potřeba se podle toho chovat, pane generále. To znamená, že jsme zase u toho, když veřejně činný doktor, dokonce primář Sokolovské nemocnice vyzýval k zavraždění nějakým jedem Tomia Okamury, tak se nic nedělo, to bylo úplně v pohodě. Když prostá žena, pracující někde ve fabrice, napsala, že by Pekarovou měli znásilnit, když teda tak strašně stojí o ty uprchlíky a vyhodit z okna, no tak pochopitelně bylo špatně a dostala za to minimálně 12 000 pokutu, kterou musela uhradit. Vybízení k tomu, aby byl odstraněn Vladimír Putin, je také podle našich zákonů pochopitelně trestný čin a nikdo nebyl stíhán. Jednoznačný důkaz a jednoznačná jaksi podtržená výzva k tomu, že naše společnost je velmi fašizovaná. Z velké části je sfašizovaná. I toto je projev sfašizování. Protože má-li to správný politický podtext, tak to vůbec není žádný trestný čin. Kupodivu prezident Zeman správně reagoval ve věci neudělit vyznamenání těm, kteří zavraždili ty v policejní stanici, protože to vnímá jako, že ti lidé byli zaměstnáni podle tehdejších pravidel, konali jak konali, nepříslušilo jim nějakým způsobem odmítnout službu, protože tam nešlo o to, aby cíleně někoho šli vraždit. Naopak, oni byli cíleně zavražděni jenom proto, že stáli jako překážka v tom, že oni chtěli emigrovat. Emigrující člověk ve chvíli, kdy dělá trestný čin, a v tu dobu to byl trestný čin, ten, kdo to dělal, to věděl, že to je trestný čin, tak pochopitelně riskoval to, že bude nějakým způsobem následně potrestán, bude-li přistižen. Pokud mu to projde, zvládne to, to bylo jeho riziko. Ovšem dívat se na to očima tak, že vlastně to bylo hrdinství a je potřeba za to ještě dát vyznamenání. To je ta zvrhlost prostě, která dneska slouží na Ukrajině k tomu, že tam opěvují a oslavují Banderu. To je přesně ten přístup. Tak to jenom tak na rozehřátí. K tomu ještě bychom si mohli dát trošku něco o Bezbabiše. Debata, která byla, pochopitelně super debata České televize, Bezbabiše potvrdila odlišné pojetí prezidentství u Pavla a Nerudové. Středula vzdal boj o hrad. To je taková základní informace v Respektu. Z prezidentské volby odstoupil odborář Josef Středula. V závěru superdebaty ČT vyjádřil podporu Danuši Nerudové. To je významný moment, protože je vidět, že za prachy někteří se klidně vzdají té své teoretické šance na zvolení a radši nějakým způsobem z toho zbohatnou, než by v tom boji zůstali. A že to je zase hra pětikolky, to je v podstatě o tom, že tady podpořil Nerudovou. No možná si řeknete, ono to nestačí, ono by to chtělo ještě trošku jako to podepřít. Tak já to podepřu. A podepřu to tím, co mi posíláte, protože musím to najít. Protože jste mi poslali velmi zajímavou věc, jak Středula čistí peníze pravděpodobně od ESC, respektive asi za něco dostal zaplaceno. Před pár dny dostal Středula miliony, teď mu na účtu zbývají 3 000. Čili pan Středula vyčistil volební účet, no což může pochopitelně. Ale novinky.cz uvedly, že jaksi dohled nad těmito všemi věcmi říká, že účty musí Středula i po odstoupení doložit. To znamená, že to, že odstoupil, neznamená, že nebude muset jaksi ukázat tu čistou. A jestli třeba ho stál fotograf 500 000 korun, no, tak asi je vidět, že bylo potřeba někomu přeprat nějaké peníze. No ale tak. To se ukáže, já si myslím, že si ho proklepnou, i když záleží, kdo se vlastně stane tím prezidentem a kdo na koho, na kom si bude chtít smrsnout. Středula píše, z ceny mého obleku by horník nevyžil ani týden. Fotograf za 500 000 překvapil i mě, ale věřím mu. Jo. No nic, tak já si myslím, že to nejhorší, co by nás mohlo potkat, že by byla prezidentka, protože zástupkyně něžného pohlaví, je to spíš pohlaví než zástupkyně něžného pohlaví, pardon, to mi tak ujelo, tak zkrátka a dobře, je tam jenom jedna taková. Čili to by nás opravdu, bože můj, snad nemělo až tak potkat. I když na Slovensku se ukazuje, že to nese svoje plody, že ta čistá duša se tam načaputuje u pivo a tak. Čili ona je fakt tupoun. Jako, a navíc zase takhle. Nepodceňoval bych ji, protože ona bude sloužit přesně tomu, co oni potřebují. Ona najmenuje ty správné lidi do správných funkcí, svému manželovi poskytne, co potřeba jest. Nakonec zcela bezpečně, už dneska takřka 100% jistotou je evidentní, že nahlížela do ostrých, nebo někdo pro ní nahlížel do ostrých databází. A očišťovali ty ta lejstra. Naprosto pikantní záležitostí je, že vlastně ministerstvo vnitra si najalo, čili ministerstvo vnitra neřešilo tu záležitost tak, jak má, ono si na to najalo firmu externí firmu. Firmu, která úplně není prokazatelně co do vlastníků, není jasná. Je to celé takové zamlžené. A co je podstatné, že této firmě poskytli ty databáze těch lidí ke kontrole a pochopitelně, aby mohli něco kontrolovat, taky museli umožnit vstup do ostrých databází, do evidence obyvatelstva. Nějaké firmě, o které toho nikdo moc neví. To je zase ryze česká specializace. Za prachy jde úplně všechno. Takže někdo získal velmi snadno přístup do databází obyvatelstva. Databáze. A někdo mohl nějakým způsobem to zmanipulovat. Ministerstvo vnitra to podepsalo a pak ještě intervenuje ministr vnitra Rakušan, tedy Čech jménem Rakušan, tak intervenuje u ústavního soudu, aby to Janečkovi ten soud hodil ze stolu. Soud mu odepsal, že nebude přepočítávat hlasy. To je... Nemuseli přepočítávat hlasy, mohli uložit postup. Oni nemuseli nic přepočítávat. Ústavní soud měl rozhodnout, že bude provedeno toto. Když se odvoláte v nějakém rozsudku, třeba ke krajskému soudu, tak ten krajský soud také to uloží nižší instanci, aby to znovu řešila. A většinou dává doporučení, proč, co bylo zanedbáno, co bylo opomenuto a čemu je potřeba se věnovat. Čili ten princip je vidět, že ta nezávislá justice je hodně víc než závislá, že se tady řeší kauzy na zakázku, že nám tady Američani budou dosazovat prezidenta, protože ta firma je pravděpodobně americká, ta, která to počítala, a proto ministerstvo. Ono to brzy bude tak, že třeba okresní soud si v nějaké věci, třeba dezinformátora, tak si najme nějakou neziskovku na to, aby ta neziskovka vytvořila jakýsi odborný náhled a názor, jak to je, a ten soud potom to podepíše, ten rozsudek. Totiž k tomu spěje. Už nás to učí z Bruselu, takovéto věci. No a teď nás to učí tady ty soudruzy. Takže vítejte v Kocourkově, přátelé. Pojďme si zahrát nějakou písničku, ať se neunavíme hned takovýma věcma. A pak se zase budeme věnovat tématům.
Aby očaroval svět. Tady České království je krajina tvý matky. Bůh ukázal prstem a řekl, to je země svatá. Praha jako má ti na trůn, navrátí se zpátky. Věčná vězná brána a má odemčený vrata.
No jo, to je ta naše česká kotlina. Pokud se chcete pobavit, tak mám pro vás teď jednu zprávu z ekologie. To je ale fakt jako to. Takže pro všichni propagátoři elektromobility by teď měli zbystřit a měli si udělat pár poznámek. Je to důležité. No, tak trocha ekologie. Za 12 hodin spálí 1000 litrů paliva. Je tady takový obrovský nakladač s obrovskou lžící. Člověk, který stojí u jeho předního kola, tak sahá do ani ne po osu těch obrovských kol. Má to 4 výfuky, asi ohromný motory. Takže přesun cirka 250 tun hlíny za účelem vytěžení materiálu na výrobu jedné baterie Tesla. A lidé tomu stále říkají nouzové emise, nulové emise, když jezdí svým elektromobilem. Abyste vyrobili každou baterii pro elektromobil, musíte recyklovat 11 000 kg solanky pro litium, 14 000 kg rudy na kobalt, 2000 kg rudy na nikl, 11 000 kg rudy na měď, vykopat 226 000 kg zemské kůry. Jen jedna baterie. Typická baterie elektromobilu má 11 gramů litia, 27 kg niklu, 20 kg manganu, 13 kg kobaltu, 90 kg mědi, 181 kg hliníku, oceli a plastu. První 4 složky pocházejí z omezených zdrojů a jejich podíl se bude nadále zvyšovat. Zelená energie, to vše jako součást klimatické frašky. Nedej bože, když tohle to všechno začne hořet, tak jediný způsob, jak takové auto uhasit, je obrovský kontejner, v kterém je voda a do toho se ponoří taková hořící koule. V lepším případě to takto lze vyřešit. V tom horším případě to nevyřešíte vůbec, protože třeba takový elektromobil, když začne hořit v podzemních garážích, tak pravděpodobně do toho kontejneru ho nenaložíte, protože tam jsou nízké stropy. No, to jenom tak na okraj. Ale co se mi tady líbí, co mi posíláte, bavíme se o tom, že v letošním roce, a to si myslím já a od řady jakýchsi odborníků, kteří říkají, že to bude dlouho, tak trvá ta záležitost na Ukrajině, tak já zastávám ten názor, že opravdu letos se to štípne a ono se tomu to blíží. My jsme se tady minule povídali o tom, že dobrých zpráv není nikdy dost, já jsem vám je slíbil, tak dobrá zpráva. USA, CBC News. Většina republikánů chce, aby kongres USA přestal podporovat Kyjev. Většina republikánských voličů chce, aby jejich zvolení kongresmani byli proti podpoře Ukrajiny. 52% všech republikánů chce, aby jejich kandidáti ve sněmovně reprezentantů USA omezili podporu pro Kyjev. Z příznivců bývalého prezidenta Donalda Trumpa je za totéž 64%. Zároveň jen 36% demokratických voličů požaduje od svých kongresmanů ukončení podpory Kyjeva a 64 demokratů chce tuto podporu zvýšit. Demokrati jsou Bidenovci. Ano. Podle téhož průzkumu jsou hlavními požadavky Američanů snížení inflace, ochrana zdravotnictví a boj proti kriminalitě a ne financování ukrajinské v uvozovkách černé díry. Na to navazuje pochopitelně další informace a zpráva, která říká, a to vás bude velice zajímat, dobrých zpráv není nikdy dost, jak jsem řekl, Takže se přesouvám k dalšímu počítači. Vydržte. Já to najdu. Tak. Tak to asi není ono. Tak to mám. Tak to není. Také ne. Ježda, kam pak jsem si to dal? No zkrátka, dobře jde o to. Já jsem zapomněl, kam jsem si to připravil. No, jde o to, že v Americe se teď docela hodně začínáš lámat chleba, protože se nechce vydávat ty peníze tímto směrem a bude se zpětně šetřit. Aha, to jsme si taky četli, to ne. Týda, kam já jsem si to připravil. To je o Putinovi. Teda. No teda. Aha, tak já to tady nemám. Jak je to možné? Jak je to možné? Kde se stala chyba? Nevadí. Vydržte chviličku. Tady to asi najdu. Nevadí. Budeme o tom tady mluvit a já to mezi tím najdu. Jedná se o praní peněz. Mr. Biden. Pochopitelně tak. To je ten nový předseda kongresu McCarthy. Hodlá snížit výdaje USA. Je to takový sympatický člověk. Pro mě docela sympatický. No a on se velmi tvrdě navezl do mnoha Podle nového předsedy parlamentu bude jeho cílem snížit plýtvání Washingtonu a snížit státní dluh. Politik se také bude snažit zlevnit potraviny, pohonné hmoty, auta a bydlení. Není nic důležitějšího, než umožnit americkým rodinám žít a užívat si života, který si zaslouží, řekl McCarthy. Jako další důležité téma uvedl konfrontaci s Čínskou lidovou republikou. Plánuje se zřídit zvláštní dvoustranný výbor, který by měl zjistit, jak vrátit statisíce pracovních míst, která byla přesunuta do Číny. No, tak to začali docela brzy. A tady dám ten článek. Byl teda hustý. A já ho asi nenajdu. No, spočíval v tom, že chtějí se brutálně opřít do Bidena, protože je usvědčit z obrovského množství kriminálních činů. Teď přesně nevím, u koho jsem to ladil. Tady, chviličku. Ano. Tak USA, televize MSNBC, NBC, republikáni ve sněmovně reprezentantů jsou připraveni vypustit lovecké psy na Bidena, protože chtějí, aby média o tom psala. Teď poslouchejte dobře, mají na něj 459 zločinů spáchaných Bidenovými a jejich partnery. 140 hospodářských trestných činů, 191 sexuálních deliktů, 128 porušení zákonu o drogách. To je si myslím docela záležitost, která by měla nějakým způsobem ovlivnit dění tam za tím oceánem, aby se zaměstnali těma svýma záležitostma a aby přestali vnucovat tyto všechny věci nám tady, aby přestali financovat to, co se děje, to, co financují a to, co způsobili na té Ukrajině. Možná ještě další. V Bruselu si zvedají platy, pochopitelně. No tak to jim je podobné. Tak a teďko bychom se mohli podívat na pár věcí ještě, které jsem si tady nachystal. Týká se to zase covidové mafie. Doufám, že bude s nimi brzy vypořádáno. Víte, informovali jsme o tom, že senátorka Jana Zvětek-Hamplová v roce 2023 hodlá pohnat k zodpovědnosti všechny covidové mafiány. No, budeme jí držet palce, aby se to povedlo. Protože a jelikož se to už v některých zemích tak nějak děje. Pojďme se podívat na některé zprávy. Už to mám tady. Tak si představte, že to je fakt jako zásadní zpráva docela. Game over. Po dvou letech od začátku očkování se novinářům konečně podařilo vypáčit ze CDC data o monitoringu bezpečnosti mRNA vakcín. Výsledky jsou devastující. Je to zpráva z 5. ledna. Autorem je Tomáš First. Po dvou letech od začátku očkování se novinářům konečně podařilo vypáčit ze CDC data o monitoringu bezpečnosti mRNA vakcín. Výsledky jsou devastující. CDC a FDA již téměř 2 roky usilovně tají své vlastní analýzy, které ukazují, že bezpečnostní profil mRNA vakcín je katastrofální. Tato převratná zpráva by měla vést k okamžitému zastavení očkování mRNA vakcínami po celém světě a zahájení vyšetřování zcela bezprecedentního selhání regulačních orgánů. První podrobnější zprávy jsou v angličtině. Je to čtení, při kterém se některým hrnou slzy do očí a jiným otevírá kudla v kapse. A mnohým dalším začíná pomalu, ale jistě tuhnout v žilách krev. Článek obsahuje i linky na zveřejněné datové sady, takže si můžete údaje sami ověřit. O této explozivní kauze jistě v následujících dnech mnohé uslyšíte. Ačkoliv se oficiální média budou jistě usilovně snažit, tuto zprávu se nepodaří scenzurovat. Jedná se o datové sady, které zveřejnilo samotné CDC, byť dosti nerado. Američané nechť si selhání svých regulačních orgánů vyřeší sami. Jistě jim nemusíme radit. Ostatně floridský guvernér již s rozsáhlým vyšetřováním zločinů spáchaných při vakcinační kampani začal. Devastující data vypáčená ze CDC však musí mít důsledky i pro české veřejné zdravotnictví. Potvrdilo se totiž to, co na těchto stránkách píšeme již několik měsíců. Očkovací kampaň v naší zemi je založena na lživých tvrzeních o účinnosti a bezpečnosti mRNA vakcín. Odpovědné orgány, Ministerstvo zdravotnictví, ÚZIS a SÚKL, ale i různé odborné společnosti, vakcinologická společnost, lékařská komora a mnohé další, dlouho a systematicky klamali veřejnost stran bezpečnostního profilu mRNA vakcín. Úředníci a odborníci v uvozovkách neměli v rukou žádná data, která by bezpečnost prokazovala, ačkoliv do omrzení tvrdili opak. A oficiální média to poslušně papouškovala. Nyní tedy víme, že lhali. Žádné důkazy bezpečnosti mít nemohli, protože samotné CDC, na něž se často odvolávali, bylo donuceno zveřejnit vlastní analýzu, která ukazuje opak. Ministr zdravotnictví by si měl tuto tragickou zprávu přečíst nejméně třikrát a i hned poté rezignovat. To stačí jenom jednou. Česká lékařská komunita by se měla připravit na rozsáhlé zpytování svědomí a bolestnou ztrátu důvěry veřejnosti. To je zpráva, která pochopitelně se dobře poslouchá. Vidíte, že najednou po celém světě se rozbíhají kauzy, které se začnou slévat dohromady, takže jako ty pramínky a ty potůčky, a dneska už jsou to potoky, brzy to budou řeky, které se slíjí v jedno velké jezero, a to budou tribunály, které budou řešit tyhle ty jak bych to řekl, tyhle ty zločince, tyhle ty zrůdy, které tady způsobily obrovské nedozírné škody, ale obrovské nedozírné škody. To nebude jenom tak, řekl, že se zvýšila úmrtnost a podobně. Ne. To je mnohem horší. Spousta mladých lidí nebude moct mít děti, spousta žen se stane neplodnými a bude toho mnohem víc. A kdo za to bude zodpovědný? No, kdo asi? Do toho mi přišla zpráva, že se na Slovensku také utrhli a že se na Slovensku bude se šetřit. Nemyslím tedy jako peníze, ale bude se šetřit, co s tím, kdo co jak dělal. A kdo z toho profitoval a kdo je za co odpovědný a tak dál a tak dál. Čili těch zpráv proběhlo hned několik, já jsem něco čet, něco ne. Ale rozhodnutí a politikou vplyvnili vysokou nadúmrtnost počas pandemie covidu. Je to tady zase na RTV nebo STV zprávy. Na vysokou nadúmrtnost počas pandemie koronavirusu mali vplyv rozhodnutí politikou. Vyplývá to zo studie poradenské společnosti. Jak by Slovensko zaviedlo opatrenia, jako například Dánsko, podle studie sa mohlo potenciálně zachránit až 21 000 životů. Slovensko bylo počas prvej vlny premiantom. Tvrdý lockdown, zavedený od takmer prvého dňa pandémie, priniesol očakávané výsledky. Druhá a tretia vlna však dopadly katastrofálne, uvádzajú autory štúdie. Slovensko dosiahlo 70% nadúmrtnosť oproti predpandemickému obdobiu. Horšie dopadly len dve krajiny, Polsko a Bulharsko. Pozreli sme sa na to, že ak by Slovensko robilo tie opatrenia, ktoré robili tie najúspešnejšie krajiny, tak koľko potenciálnych životov sme mohli zachrániť, vysvetlil spoluautor štúdie Peter Pažitný. Je tady pochopiteľne tá reportáž Počas sledovaného období zomrelo na COVID 26 786 lidí. Ak by Slovenská republika robila to, čo Dánsko, mohlo sa zachrániť 21 308 ľudí. Porovnanie s Nemeckom hovorí o 18 476 potenciálne zachránených životoch, s Estónskom 12 391. Estonsko vynikalo tým, že veľmi rýchlo dokázalo všetky vedecké poznatky pretaviť do reálnych krokov. Má vysokú mieru elektronizácie verejnej správy, telemedicínu. Dánsko malo vynikajúci leadership krízy, vláda mala veľmi vysokú dôveru obyvateľstva, priblížil Pažitný. Stratené životy už nikto nezachrání, no práve analýzou dá z pandémie poučiť a vyhnúť sa tak prípadným budúcim krízam. Sociolog pridáva aj ďalšie rady. Je kľúčové je počúvať, čo je konsenzus expertov. Hlavne nie to, čo Joško alebo Ferko napísali na Facebooku. Prestaňte toto sledovať na sociálnych platformách, nič normálne a nič dobré tam nenájdete. Zdôraznil sociolog Michal Vašečka. To je tedy tady na oficiálních stránkách, ale já jsem ten článek četl na jiném portálu a tam byly další výňatky. Tady to vypadá tak jako nerozhodně. Já jsem si dokonce myslel a trošku se obávám, aby nechtěli jakoby to prošetřit a říct, že nebylo pochybeno. To může být jeden z důvodů. Ovšem tam v té studii ta byla udělaná zodpovědně. Tam se v podstatě říkalo, že Dánsko, které potom zrušilo takřka všechna covidová opatření, takže vlastně mělo velmi dobré výsledky. Takže ta studie mluví o tom, že se mělo od těch všech opatření upustit, neterorizovat lidi, netýrat je a hlavně neočkovat je. No, a to už se tady neříká, protože tady jsme pochopitelně na RTVS. Takže to jsou pochopitelně, to je mainstream jako takový. Ale ale, že bych to našel tady už. No, já jsem pochopitelně slíbil ještě jeden článek, pak se ještě vrátíme trošku k Ukrajině, ale chtěl jsem tady k tomu podotknout. Sesumarizujte si všechno, co máte ke covidu. Nestýďte se vejít v komunikaci s paní senátorkou Janou Zvětek-Hamplovou. Nabídněte jí součinnost. Protože víte co, ona si to sama nepozbírá. Ona bude mít sice tři týmy. Jeden bude odborný, jeden bude mediální a jeden bude právní. A pochopitelně to je přesně to, co já jsem tenkrát se bavil s Lubošem Volným, jestli si vzpomínáte, v roce 2021, někde okolo února tuším, že jsme to řešili a já jsem, musím říct, že jsem ho až tlačil do toho v našich hovorech mimo éter, tak jsem ho tlačil do toho, aby vznikla právě ta vyšetřovací mimo parlamentní komise. On měl názor, že když to bude mimo parlamentní, tak to nic jako neudělá. Nemyslím si, ale to je jedno. Důležité je, že se toho chopila paní advokátka Hamplová, dnes senátorka, a že tedy to bude mít větší váhu, než kdyby byla jenom tou advokátkou, protože z pozice senátorky pochopitelně může k tomu svolávat určité oficiální potom sezení, když takhle pojmenuju, nebo nějaké další kroky, může dělat z pozice senátorky. Tak uvidíme, budeme jí držet palce, protože to je Takže to je velice důležité. Dáme si písničku a po písničce bychom si dali ještě něco k tomu, jak se v Americe schyluje. Jak se k tomu ukončení té podpory. Prostě Amerika je ten, kdo stojí za celou tu záležitostí na Ukrajině. Ukrajinci jsou ti, kteří jejich junta fašistická se spolčila s americkým ďáblem a vytvořili, co vytvořili. No a ještě si k tomu povíme možná malinko víc po té písničce. Tak co byste si zahrali? No, co máte chuť? Já už vím. Učitelka chemie.
Vždycky jsem bol za dobré. Potom malý pokus hodilo nás o kus a máme po škole. Ona potom učila v osobitnej druhej a keď sa so mnou lúčila, povedala, čo som ja. Ty jsme píči, ty holístí čelí. Mína píže na ty, ty jsme píči, ty holístí čelí. Mína píže na ty, ty jsme píči, ty holístí čelí. Mína píže na ty, ty jsme píči, ty holístí čelí. Znovu sme sa ľúbili a tomovú váhu na glycerín kanulu kúpili. Nerobí už pokusy, rozprala ju na kusy. Vždy spomínam chladne, čo vravela o mne. Ty jsi píči, ty holístí čelí. Mína píže na ty, ty jsi píči, ty holístí čelí. Mína píže na ty, ty jsi píči, ty holístí čelí. Mína píže na ty, ty jsi píči, ty holístí čelí.
Reagovala jedna posluchačka velmi brixně. Taky to není ten článek, co jste mi poslala, ale nevadí, děkuju za něj. Přečtu poslední odstavec ještě k tomu prověřování, Žilinkovo prověřování. Trošku to z toho zavání, že se tím budou zaobírat a uvidím teda s jakým výsledkem. Vlastně to prověří tu vaši slovenskou prokuraturu v té nezávislosti, jo. Uvidíme, co z nich vyleze. Na základě vzpomínané studie se chce na celou věc pozrieť generálna prokuratura. Generálna, citace. Generálna prokuratura Slovenské republiky prijala opatrenia na preverenie významných skutočností vyplývajúcich zo štúdie. Na důmrtnost na COVID-19 v kontextě rozhodnutí zdravotnej politiky roky 2020-2022 z decembra 2022, která byla předmětem reportáže odvysílané v zprávách RTVS dňa 6. januára 2023 a to z hlediska či v souvislosti s manažementem pandémie COVID-19 nedošlo k takému konaniu alebo opomenutí konania, které by zakladalo trestnou zodpovědnost, uviedli. No a tak uvidíme. Uvidíme, bude to taková prověrka, jak si vlastně jak si to vlastně stojí. Tak. Teď se podíváme trošku ještě do té Ameriky, kde se najdou pochopitelně lidé, kteří taky mají v hlavě srovnáno. Je to z 5. ledna 2023 Scott Ritter. Rusko naznačilo Západu, že jeho trpezlivost má hranice. Čekajte, já si to hodím. To je čeština. Česky. Nevadí, bude to slovensky. Po odhalení plánů kyjevského režimu na dobytí Donbasu se Rusko odvážilo konfrontovat Západ, čemu umožnilo chopit se strategické iniciativy. Povedal to prečínský deník Global Time Scott Ritter, bývalý americký zpravodajský důstojník. NATO a USA už nemožno nazývat chuligánmi, kterým se nikto neodváží čeliť. Rusko se odvážilo signalizovat Západu, že jeho trpezlivost má hranice. Ukázalo, že v reakci na nezodpovědné činy západních krajín může zajít až do krajnosti, povídal důstojník. Rozhodnutí ruského prezidenta Vladimíra Putina spustit speciální vojenskou operaci šokovalo západné krajiny, protože žádná z nich nebrala Rusko vážně. Teraz víme, že ani Ukrajina, ani Německo, ani Francouzsko nikdy nebrali dohody z Minska vážně. Protokoly použili jako zástěrku na vytvoření armády NATO schopnej řešit problém Donbasu vojenskými prostředkami. No, Rusko jich plány zmarilo. Zatím, co Západ neveril, že Rusko rozhodně o vojenské operaci, tvrdí Ritter. Podle něho bylo NATO na čele so Spojenými štátmi přesvědčené o neschopnosti Ruska odolat kolektivnému Západu. Ruská armáda se však napriek některým chybám v počátečních fázách konfliktu přizpůsobila a ruský lid pochopil, že současná situace není konfrontáciou mezi Ruskom a Ukrajinou, je to konfrontácia mezi Ruskom a NATO, dodal bývalý zpravodajský důstojník. Je to to, čemu oni se tak strašně brání, že pomáhají Ukrajině. Ne, Ukrajina jim pouze jim posloužila k některým věcem. Jinak, když jsem tady mluvil ještě o tom, jak chtějí ten McCarthy, jak začíná být jakoby nepříjemný svými prohlášeními vůči tomu, co si myslel Biden, že vyřeší, když přiletěl Zelenský narychlo do toho kongresu a začal tam plantat o tom a tak dál. Oni ho tam pochopitelně tleskali ve stoje a byli z toho celý nadšený. No nicméně, asi ne všichni, za prvé a za druhé, to jemu nebrání v tom, že budou zpětně prověřovat, jak tekly peníze. Je tady dokonce taková informace, že pokud se prokáže, že ty peníze tekly zpátky k těm slavným demokratům, což už jsme si tady říkali, že to bylo přes tu burzu kryptoměn a tak dál, tam jsou přímo prokázané ty účty, ty transakce, tak to bude stát prostě demokraty a Bidena, to bude stát křeslo a možná půjde do tepláku. Tak uvidíme, jak odvážně k tomu přistoupí pochopitelně, jak odvážně budou ty věci řešit. Ku podivu teď se mi tady už objevilo to, co jsem tak dlouho hledal, ale to už nevadí. Půjdeme od toho. Podíváme se teď na další téma. Také jste mi poslali. A týká se to Evropy. Budeme si teď citovat z Infokurýra. Týká se to Evropy, Ruska, ruského plynu a těch ubožáků, kteří nám tady vykřikují, že se bez ruského plynu obejdeme. Mazaný Putin včera prolomil plynovou blokádu Evropy. Včera myšleno 3. ledna. Česko má zbankrotovat, aby se nerozpadla EU, požaduje bruselský komisař. Česká vláda lidem tají, že Česko zbankrotuje, protože si to přejí USA. Krach české ekonomiky včera bez skrupulí oznámili v Paříži a odvolali se přitom na člena nejvyššího vedení koncernu Volkswagen Tomase Schäfera. Česko se tak má stát další obětí války na Ukrajině. Ta má krom oslabení Ruska také oslabit globální konkurenceschopnost EU. Jediné velmoci, která je v současnosti schopna konkurovat USA v nejmodernějších technologiích. USA chtějí touto válkou získat politické, ekonomické a energetické výhody na úkor zemí EU i Ruska. Přesně tak to včera přiznal i komisař EU Josep Borrell. USA se rozhodli, že nespoplatní uhlíkové emise a naopak zavedou masivní veřejné dotace. Tato opatření poškozují evropské výrobce v mezinárodní konkurenci. EU se nesmí pustit do konkurenčního boje s USA, protože nemá finanční schopnosti USA a protože by to vedlo k rozpadu vnitřního trhu Evropské unie a potom k rozpadu celé EU. Zhrnuto, některé země Evropské unie mají zkrachovat, aby se zachránil Brusel a zbohatli USA. Je nejvyšší čas se v dnešní analýze na vše zase pořádně podívat. Začněme pozitivně. Ne každá země se rozhodla, že se diktátu USA a Bruselu o povinné drahotě v Evropě podřídí. Včera v 10 hodin dopoledne oznámil turecký ministr energetiky Fatih Denmez, že dnes podepíše v Bulharsku smlouvu o dodávkách zemního plynu z Turecka. Ten samý ministr Denmez už ale včera v 5 hodin oznámil, že Turecko uzavřelo nové dlouhodobé dohody o nákupu plynu z Ruska, které nedodržují žádné sankce na ruský plyn a že žádné sankce ani Turecko dodržovat nebude, protože bude s ruským plynem obchodovat. To je souvisí s tím, jak jsem vám tak říkal, že v Turecku se dělá velký uzel plynovodní. Mazaný Putin tak právě prolomil plynovou blokádu Evropy. Německo asi dále zintenzivnilo tajná jednání s Ruskem a Čínou proti USA a nátlak na Kyjev, aby uzavřel mír. Vysoký německý generál Hans Lothar Domrés, bývalý člen nejvyššího velení NATO, včera oznámil, že Kyjevu nezbývá, než v létě uzavřít mír bez zisku nových ruských území, a jako možné řešení navrhl takzvaný hongkongský scénář, podle kterého Británie v minulém století vracela Číně její území, které si předtím přivlastnila opiovými válkami až po uplynutí 50 let od podpisu předávací smlouvy. Obdobně, že válka skončí v létě příměřím, podobným minským dohodám se vyjádřil i vysoký německý diplomat András Rácz. A poznamenal, že při takovémto novém minském příměří se sice ještě bude bojovat, ale hlavně se už bude obchodovat. Z vyjádření obou expertů je zřejmé, že v Německu sílí tlak na ukončení sankcí. Německý generál Demres včera pokračoval v úsilí Berlína dosáhnout rychlé kapitulace Kyjeva. A oznámil, že Kyjev žádné území v mírových jednáních nezíská zpět dříve než za 50 let. Končíme negativně. Tomáš Schäfer mimochodem donedávna řídil Škodu Mladá Boleslav, natvrdo oznámil, že koncern VW bude nadále investovat do vzniku nových továren a pracovních míst pouze v zemích, kde je elektřina za 75 halířů za kilowatthodinu. Jako příklad uvedl USA a Čínu. V Česku se elektřina dodává na základě Fialova nařízení za 6 korun za kilowatthodinu a zbytek ceny platí Česko ze státního rozpočtu. Schäfer přitom bez obalu novinářům řekl, že ani ze solidarity nemůže koncern VW nadále investovat do udržení výroby v zemích, kde je elektřina za 3 koruny 75 haléřů jako v Německu. Jako důvod pro to opatření uvedl Schäfer, že Evropa není v mnoha oblastech nákladově konkurenceschopná, zejména pokud jde o náklady na elektřinu a plyn. A dodal, že celý evropský průmysl ztrácí díky vysokým cenám energií schopnost konkurence. Podle Schäfera nikdo nemůže vyrábět automobily v zemích, kde je drahá elektřina. Česko přitom vyrábí 37% své elektřiny za 25 haléřů za kilowatthodinu v jaderných elektrárnách a 36% v uhelných elektrárnách za korunu 65 i s bruselskou povolenkou. Je tak jasné, že Česko má dostatek levné elektřiny, ale kvůli Německu, aby se výroba nepřesunula do levných Čech, musel Fiala elektřinu zdražit. Česko se tak má obětovat přežití části německých pracovních míst. Začátek likvidace Volkswagenu v Evropě už byl jeho vedením oznámen před Silvestrem. Značka Audi bude omezena a v Ingolstadtu se bude masivně propouštět. Pravděpodobnost, že značka Audi přežije, byla samotným VW odhadnuta pouze na 50%. Místo vývoje a výroby nových modelů aut se koncern VW soustředí převážně na vývoj automobilového softwaru a technologií. Proto už zahájil přesun tisíce nejplacenějších pracovních míst z Německa do USA. Masivní propouštění bylo oznámeno v Mnichově. Zastavuje se výstavba nové továrny ve Wolfsburgu. Letos bude i hned propuštěno z koncernu VW 9 000 lidí, to je 1,35% všech zaměstnanců. V plánu je dalších 30 000 lidí, to už je 4,5%. Naopak okamžitě se najímá 1700 softwarových specialistů v USA, 300 v Seattlu. Důvody jsou prosté. Objednávky nových aut VW poklesly v posledním měsíci o 15% a bude hůř, protože evropská auta jsou díky drahým energiím už cenově absolutně neprodejná. Odboroví předáci se domluvili s vedením VW a obětovali německé dělníky, píše se dokonce letos v Německu. Fialová politika zastropování cen elektřiny na 6 korunách za kilowatthodinu znamená, že si akcionáři ČEZu a Energošmejdi namastí kapsy, že se Fiala s nimi o část jejich zisku pomocí Windfall taxi podělí, aby měl na výplaty nových úředníků. A že vše skončí zničením českého automobilového průmyslu, který představuje 10% HDP, 8% pracovních míst a 25% exportu. Jak je česká vláda pomatená, je jasné z tvrzení ministra Rakušana. Ten včera oznámil, že skutečnost, že Ukrajinci vyjídají náš zdravotní systém, je dezinformace, protože ve skutečnosti do zdravotního systému přispívají. A přitom už 14. prosince vláda, jejímž je členem, schválila toto usnesení. Souhlasí s přijetím úvěru ministerstvem financí za Českou republiku od Evropské investiční banky na spolufinancování vybraných výdajů vynakládaných ze státního rozpočtu a systému veřejného zdravotního pojištění v souvislosti s konfliktem na Ukrajině na pomoc uprchlíkům v celkové výši ekvivalentu až 200 milionů eur. Podle ERÚ česká vláda ani neumí počítat. Vláda spočítala, že každé zvýšení ceny elektřiny a plynu o 25 haléřů na 1 kWh stojí český státní rozpočet 1,25 miliardy ročně. ERÚ vládní údaje přepočítal a oznámil, že každé zvýšení ceny o 25 haléřů na 1 kWh bude letos stát český rozpočet ne 1,25, ale 16 miliard korun. ERÚ proto obvinil vládu ze zavádějících informací a požaduje jejich přepočítání. Podle ERÚ vláda klame veřejnost, že letos zaplatí za dotace elektřiny 200 miliard korun, přičemž z jejich výpočtu je jasné, že to bude 240 miliard. Budou prezidentské volby a taky nějaké demonstrace. Máte možnost zachránit si svou práci a potřebujeme vládu, která umí počítat a není zmatená. Když mohou Bulhaři nakupovat plyn od Turecka, kterého kupuje z Ruska, proč mají Češi platit drahý plyn, aby jejich zaměstnavatelé přesunuli výrobu do zemí, kde elektřina stojí 75 haléřů? Svou budoucnost máte ve svých rukách. Píše Michal Svatoš. No, Infokurýr. To budu dát. Prostě tak je, no. Prostě to tak je. Tak, teď se podíváme ještě na další zprávičku. Máme 2020. Tak to stíháme. Mám tady opravdu od vás spoustu perel. O zvrhlosti světa, kolektivního západu, svědčí asi informace, která otřásla i s vámi, předpokládám. Otřásla. Tak, když to takhle sledujeme jakoby z vejšky, tak se vlastně není co divit, že? Tak víme, že na Světovém ekonomickém fóru vyhlásili sám do češtiny. Nadešel čas trestně stíhat ministry a lékaře. Světové ekonomické fórum prohlásilo, že pedofilové zachrání lidstvo. Aby se svět stal lepším, zdroj Ethan Huff, Natural News. Aby se svět stal lepším, chce Světové ekonomické fórum, WEF, aby národy světa legalizovali, nebo alespoň dekriminalizovali, čili aby nestíhali, pedofilii, kterou globalisté nyní označují jako lásku s věkovým rozdílem. Kriminalizace sexuálního obtěžování dětí je podle šéfa WEF Klause Schwaba a jeho partnera ve zločinu Yuvala Noah Harariho porušováním lidských práv. Tito dva dnes mimo jiné také tvrdí, že Bůh je mrtvý a Ježíš je falešná zpráva. Na svém posledním setkání v Davosu WEF prezentovalo tvrzení, že normalizace pedofilie a znásilňování dětí zachrání lidstvo před, uhodli jste, klimatickou změnou. WEF také uvedlo, že rostoucí epidemie pedofilie je darem přírody pro lidstvo, a to z několika důvodů. Jedním z těchto důvodů je, že u týraných dětí dochází k takovému poškození psychiky, že založení vlastní rodiny je u nich velmi nepravděpodobné. Zneužívání dětí a ničení jejich nevinnosti je tak podle WEF přírodním způsobem, jak vyčistit svět a zachránit lidstvo před sebou samým. Zničení rodiny a umožnění dospělým zvrhlíkům zapojit se do sexuální perverznosti s nezletilými lidmi, jak nyní WEF nazývá děti, pomůže vylidnit planetu a přivést ji zpět k harmonii a rovnováze. Související rostoucí počet Američanů chce, aby byl falešný prezident Joe Biden vyšetřován pro pedofilii. No tak, tady ještě je k tomu další článek. Schwab se chlubil, že globalisté prosazující pedofilii, z nich mnozí jsou sami pedofilové, infiltrovali každou úroveň západního vzdělávání. Jedním z hlavních způsobů, jakým WEF směřuje společnost k akceptování a dokonce slavení pedofilie jako normální, je vzdělávání, tedy známý indoktrinační systém. Samotný zakladatel a ředitel WEF Klaus Schwab se v Davosu chlubil, že jeho globalističtí přisluhovači infiltrovali každou úroveň západního vzdělávání, což vysvětluje silný tlak na LGBTQP, P znamená pedofilii, dokonce i na předškolní úrovni. Dnešní děti, přinejmenším ty, které jejich milující rodiče namísto domácího vzdělávání posílají do školy, jsou ve třídě neustále indoktrinovány sexuální perverzí, často ze strany LGBTQP učitelů, čili pedofilních učitelů, kteří je vystavují co největšímu uchyláctví. Ty samé děti nakonec sami přijmou sexuální zvrácenost. Některé si nechají odříznout části svého těla, aby se změnili na trans, zatímco jiné se zapojují do pedofilního chování s perverzními dospělými, kteří jsou v některých případech jejich vlastními učiteli. Tato úchylnost se pak šíří, když tyto poškozené děti vstupují do společnosti a sami šíří evangelium LGBTQP, vytvářejí se celou společnost sexuálních zvrhlíků, kteří žijí své životy v pronásledování svých nejnovějších obětí. Toto je Amerika a dnes už i Evropa, kterou si globalisté dlouho představovali jako ideální pro dosažení svých cílů. Globalisty kontrolovaná média, včetně The New York Times, CNN, BBC a dalších, také prosazují pro pedofilní propagandu a tvrdí, že pedofilové jsou normální lidé jako všichni ostatní. Na Slovensku se obhajobou pedofilie před časem nechvalně proslavil deník SME. Z celého tohoto společenského programování je jasné, že globalisté se snaží posunout to, co je známé jako Overtonovo okno nebo rámec přijatelných společenských trendů ve prospěch zneužívání a znásilňování dětí. Podle globální elity v Davosu je čas, aby je většinová společnost doběhla a uvolnila zastaralé společenské tabu proti pedofilii, píše o problému Baxter Dmitry pro portál Newspunk. A jaký je lepší způsob pro změnu morálky společnosti, než vymývání mozků dětem? Na závěr. Jedna věc, kterou mají všechny tyto politiky VEF společnou, dodává Dmitry z Newspunk, je, že nás dehumanizují, degradují a zesměšňují. Jsou navrženy tak, aby vzali všechny radosti života a způsobili maximální bolest, uzavírá Dmitry svůj komentář o globalistickém konci pro lidstvo. Tak, to je jenom tak, aby jsme si trošku zase nemysleli, že svět je krásný. Ne, tak to je ten kolektivní západ. To je kolektivní západ. Toto je prezentace. Toto je prezentace toho, na čem to celé stojí, prostě na té zvrhlosti a na tom všem hnusným. Takže takový lidi jako Klaus Schwab, který má předky nacisty, toto je jeden ze způsobů fašizování společnosti. Takto si to představují. Tak. Mám tady, dáme si písničku, já si to připravím a po písničce si dáme jedno ještě takové téma, no. Ne moc hezké.
Padají stíny, ale není kam se vnout. Nedá se spát ani zapomenout. Mám pocit, jako bych měl duši soceli, že mé jizvy ani slunce nescelí. Není kam jít, i když by bylo na čase. Ještě není tma, ale smívá se. Svůj pocit lidství jsem nechal někde v polích, jako by za vším, co je krásné, bylo něco, co bolí. Přišel mi dopis, tak milý samý cit. Napsala prostě, co měla na srdci. A já už ani nevím, jestli poznám po hlase. Ještě není tma, ale smívá se.
Viděl jsem Londýn, i Paříž pozdě k ránu. Šel podél řeky až k břehu oceánu. Padl jsem na dno světa, níž než umím říct. A v lidských očích už nehledá vůbec nic. Jakoby pravda byla vadou na kráse. Ještě není tma, ale smívá se.
Na svět, na zemřu, aniž bych chtěl. Všem se zdá, že se hýbám, jenže jako bych otupěl. Jen stojím a myšlenky mi běží uchvíkem. Už ani nevím, před čím jsem utíkal. I modlitba mi zní jen jako vítr ve vlasech. Ještě není tma, ale zpívá se. Ještě není tma, ale zpívá se.
To už jsme si zahráli. Pustil si jeden příspěvek a pak si ho pochopitelně rozeberem.
Tak vraťme se teď na večer k Hindustan Times. Tady je nové video, zveřejněno asi před 2 hodinami. Ruská děla Hyacint způsobuje, že ukrajinští vojáci utíkají jako o život. Zelenského muži ostřelovali elektrárny. Ukrajina ostřeluje 2 elektrárny v Doněcku. Rusko vyhlásilo, že přikazilo ukrajinský útok na elektrárnu v Doněcku. Ukrajina vypálila raketu směrem k tepelné elektrárně Zujevskája podle agentury TAS. Údajně představitelé města Zugres vyhlásili, že elektrárna byla určitě cílem. Podle zprávy elektrárna utrpěla poškození a několik lidí bylo dokonce zraněno. Další elektrárna v městě Nový Svit byla také cílem podle doněckých představitelů. Boje se zintenzivňují na východní Ukrajině. Ruské síly pokračují ve své ofenzivě ve směru na Bachmut, Avdívka a Liman. Ukrajina říká, že její síly odrazily ruské útoky poblíž 16 obcí v Doněcké a Luhanské oblasti. Ukrajinské síly prohlašují, že provedli nejméně 21 útoků na ruská upevnění, upevněné bašty. Mise Spojených národů, doručující humanitární pomoc do Záporoží, se dostala pod ruskou střelbu. Tak Rusko nabízí svůj hyacint, což je dělo, které je samohybné. Ruské síly zacílily na ukrajinské bojovníky s dělem, které se jmenuje Hyacint a má označení 2A36 a je to polní dělo. Samohybné. Rusové používají také tažená děla 152 mm, aby zacílila s nimi na ukrajinské bojovníky a vozidla. Ruská armáda vyhlásila, že jejím cílem byly sklady, paliva a munice a tam zacílili svoji střelbu. Jak se válka přeměnila Ukrajinu ve velké minové pole? Ukrajinský předseda vlády prohlásil, že Rusko vytvořilo masivní minové pole, které má rozlohu 250 tisíc čtverečních kilometrů. Denis Šmihal řekl korejským médiím, že to minové pole má zhruba velikost celého Spojeného království, tedy ostrova britského. Denis Šmihal. Způsobuje to veliké nesnáze pro lidi, kteří chtějí cestovat, a způsobuje to i velká přerušení nebo výpadky. Zatím ruské ministerstvo obrany uvolnilo záběry z odminovávání v Mariupolu. Ruští inženýři byli spatřeni, jak čistí podzemní bunkry a ničí explozivní předměty.
Už se nekoná žádný překlad. Já jenom doplním v podstatě jednu důležitou věc. Viděli jsme, teď už nevím, běhalo to po sociálních sítích, že Vladimír Putin se účastnil spuštění toho té ponorky. Alexandr III, myslím, že se jmenuje, na vodu už dorazila na místo určení, je na dostřel Americe a má nabito nejmodernějšími sonickými zbraněmi. Proč? To je velice důležité z jednoho prostého důvodu, že v Americe jednou, nevím, kdo o tom informoval, ale byl takový, byl Telemost, to je asi tak 2-3 roky možná, byl Telemost mezi profesionálními důstojníky i bývalého Sovětského svazu, ale hlavně Ruské federace a americkými specialisty, řeknu takovými těmi důstojníky nebo tím generálním štábem ještě z doby studené války. Tím nejstrašnějším výstupem, jako kdyby z toho to poznání, které tam bylo, tak bylo to, že v té Americe mají klíče od těch jaderných zbraní lidé, kteří nemají takový ten vojenství nemají v ruce. To znamená, že to nejsou řemeslníci. Je to stejné, jako kdybyste si pozvali zedníka, který sice slyšel o tom, jak se míchá malta a jak se hází na zeď, ale moc toho zatím nenahodil, respektive zkoušel to a moc se mu to nedařilo. Takže kdybyste si pozvali takovéto specialistu, tak to jsou dneska vlastně zejména lidé, kteří mají možnost zahájit, dejme tomu, jaderný útok. Sami ty američtí generálové o tom informovali, že je to absolutně děsí. Takže zatímco na straně Ruska bych řekl, že tam já osobně se neobávám o to, že by Rusové, jak jsem tady vysvětloval, použili jaderné zbraně, že by měli touhu to nějakým způsobem jakoby zrealizovat. Nepotřebují, oni mají jiné zbraně, mají zbraně mnohem účinnější, mnohem kvalitnější, mnohem sofistikovanější, mnohem přesnější i k tomu účelu, k kterému se chtějí takové zbraně použít. Čili Ruská federace musela vyřešit to, aby druhá strana nepodnikla ten první krok. V části jsme o tom mluvili s Išou, to znamená, že Američané vědí o tom, že Rusové mají takzvanou mrtvou ruku. Mrtvá ruka je umělá inteligence, která by v případě zničení lidského potenciálu tak by dokončila jadernou válku s tím, že by se s tím nemazala. To znamená, tam je to jednoznačně připravené, zameteme po sobě. Myslím si, že pro obranu země je takováto strašná věc velmi dobrá v úzovkách. Protože si nikdo nemůže představovat, že odstraní některé lidi a tím jakoby vyřeší problém, že Rusko se nebude bránit. Rusko je jaderná velmoc, pochopitelně a tak dále. Čili Rusové k tomuto pochopitelně ještě potřebují mít pod kontrolou to, že ta Amerika to neodpálí, že tam nějaký senilní dědek, aniž by si uvědomoval, co přesně dělá, nebo svetovaný magor, že prostě půjde a z nějakých pohnutek obětuje část planety, anebo obětuje svůj národ, anebo obětuje celou planetu. To je věc, kdy opravdu je to, řeknu, práce se šílencema. Já bych řekl, že Vladimír Putin to má celé stížené o to, že musí spolupracovat se šílencema, s lidma, který mají úplně dutý hlavy z chlastu nebo z fetiše, myslím jako z feťáctví. Většinu života jsou zdrogovaný nebo různými jinými způsoby jsou ovlivněný. Jsou to prostě zkrachovaly existence, jsou to zrůdy všeho schopné bezvědomí. Takže s tímhletím potenciálem on musí pracovat tak, aby eliminoval riziko jako takové. Proto byl zabezpečen první krok, a to je, že NATO ztratilo nad více než polovinou svého jaderného potenciálu, tak ztratilo kontrolu v tom smyslu, že nejsou schopni je uvést do pohotovosti. Další mají problém s řízením, případně s programováním letu. A co je důležité, že vlastně Rusové způsobili, že o ruských jaderných hlavicích Západ v podstatě takřka ztratil totální přehled. Čili i s tím se dá pracovat, ale zase může to inteligentního generála to může přivést k tomu, že prostě o tu zbraň jsem teď momentálně přišel. Debila to nemusí zastavit, že? Nebo feťáka. Takže je potřeba demonstrovat to, že opravdu Ruská federace je schopna zasáhnout klidně americké území. Protože Američani jsou specialisté na to, že vyvážejí válku. Oni vyváží válku na všechny kontinenty, do všech možných zemí, ale sami zažili jenom jednu, a to byla jejich občanská válka. Takovou zbraní, o kterých se tady bavíme, je generalissimo Suvorov. čo je známe o najnovšom strategickom podmorskom križníku. Kľúčovou vlastnosťou ponorky projekt 955A je jej tichý prúdový motor, vďaka ktorému je takmer nemožné ju odhaliť tradičnými prostriedkami. Neobmedzenú výkonovú rezervu generalisima Suvorova poskytuje jadrová elektráreň. Autonómia podmorského križníka je 90 dní a je obmedzená len zásobou potravín na palube. Hlavnou výzbrojou ponorky je 16 medzikontinentálnych rakiet Bulava. Ide o balistickú strelu s 10 viacerými hlavicami. Sila každého z nich je až 150 kilotón. Dosah rakety je 9300 kilometrů. Na obranu je ponorka generalisimo Suvorov vybavená 40 raketovými torpédami Vodopad. Borej 955A je vybavený špeciálnou kapsulou na záchranu celej posádky. V prípade mimoriadnej situácie sa všetkých 107 členov posádky bude môcť ukryť do záchranného zvončeka. Generalisimo Suvorov je šestou a najmodernejšou ponorkou projektu 955. Celkovo by ruské námorníctvo malo dostať od 10 do 12 lodí tohto typu. Čili je tady i fotka. Je to moc pěkné. Myslím si, že to musí nahánět lidem, kteří si umí představit, co to dovede, tak je to opravdu technologicky daleko, daleko před tím, co zatím svět vlastně znal. Říkal jsem, že Rusové budou postupně muset asi vytáhnout některé zbraně, které chtěli, aby zůstaly utajené. Turecko. Turecký prezident Tayyip Erdogan řekl, že v situaci na Ukrajině jde většině obchodníků se zbraněmi pouze o zisk. Co udělali v rusko-ukrajinském konfliktu, zasáhl svět nějakým způsobem? Ne. Všichni pomáhají obchodníkům se zbraněmi. Záleží jim na tom, z čeho budou profitovat obchodníci se zbraněmi a co získají. A nás zajímá to, jak můžeme zajistit mír ve světě. Během jednoho dne se setkáváme s panem Putinem a panem Zelenským. Snažíme se pochopit, jak je lze usmířit. Pokračujeme v naší cestě a projevujeme upřímnost, protože víme, že mír může vzniknout pouze v podmínkách míru, uvedl Erdogan na setkání v Antalii. No, upřímně, Turecko, kam vítr, tam plášť. Takže bych to bral opravdu s rezervou. Máme tady takovou mapku ještě. Pozor, pozor, geoinženýrství. Mapa. Proč extremisté v oblasti změny klimatu ignorují ty, kteří ve skutečnosti mění počasí? Jaké chemikálie na nás vlastně stříkají? Je tady mapka, na té mapce je spousta údajů, pochopitelně my tam jsme taky. Toto interaktivní mapa světa geoinženýrství připravená ETC Group a Heinrich Boel Foundation vrhá světlo na alarmující rozmach geoinženýrského výzkumu a experimentů. Vše je postaveno na dřívější mapě Earth System Experimentation, vydané v roce 2012. Tato původní mapa dokumentovala přibližně 300 projektů a experimentů souvisejících s oblastí geoinženýrství. Téměř o 10 let později bylo identifikováno více než 1700 takových projektů, včetně minulých, probíhajících a plánovaných. Při otevření mapy se zobrazí pouze probíhající a plánované projekty a také ty, které byly dokončeny nebo zrušeny v posledních 5 letech. Patří mezi ně odstraňování uhlíku, a řízení slunečního záření, stejně jako další geoinženýrské přístupy. Mapa také obsahuje projekty Carbon Capture a Water Modification. Neexistuje žádný úplný seznam nebo záznam projektu řízení počasí a klimatu, takže tato mapa je nutně částečná. Další je tady odkaz na geomonitoring.org. Teď jsem četl z nového kanálu, který je na Telegramu, a je to Kulový blesk, zpravodajský kanál, vede ho Radek Pech. Možná, nevím, jestli je dobrá zpráva, ale všimněte si, že oni popírali chemtrails, říkali, že to jsou nějaké stopy za těma letadlama a tak. A najednou, kde se vzali, to se vzali, najednou už o tom mluví, jako, že to je normální, a že to jsou projekty, a že ty projekty jsou důležité, že jsou nutné pro přežití lidstva, takový ty keci. Je zvláštní, že na místech, kde se nestříká, kde se nepráškuje, žijí lidé a ti lidé žijí a neumírají. Ale my tady musíme být práškovaní, aby jsme prý přežili. A nebo musíme být vakcinovaní, aby jsme přežili. A tak. Jedna taková, možná na závěr, nevím, jestli to bude závěrečná, ale je to hodně zajímavé. Tak jenom ještě tady koukám, že centrální banky nakupují zlato nejrychlejším tempem od roku 1967. Přičem analytici označují za velkých kupců Čínu a Rusko. No proč asi Čína a Rusko nakupuje zlato? Protože chtějí mít přeci podloženou měnu. No ale my, pochopitelně, my budeme mít tu západní tvrdou měnu podloženou dluhem. Píše tady. Dagmar tady jedna píše. Jsem nasraná, tohle mi teď přišlo do mailu. To už fakt není možný, co si dovolí. Tak. Je to projekt, já vás trošku zavedu do situace, je to projekt Českého statistického úřadu. Ubytování uprchlíků z Ukrajiny výměnou za snížení ceny elektřiny. Sociální studie Českého statistického úřadu. Vzhledem k eskalaci ruské vojenské agrese na Ukrajině se v druhé polovině února očekává masivní příliv uprchlíků z Ukrajiny. Předchozí vlna odhalila řadu chyb v systému ubytování uprchlíků v České republice. Za účelem řešení tohoto problému vás žádáme o účast v uzavřeném průzkumu. Průzkum byl iniciován vládou České republiky, realizován společně energetickou společností ČES AS a velvyslanectvím Ukrajiny v České republice. Vlastní průzkum je proveden Českým statistickým úřadem. Cílem průzkumu je zjistit možnosti snížení zátěže veřejných sociálních služeb. Výsledky průzkumu budou základem programu přijímání uprchlíků. Ten program se jmenuje Pusťte uprchlíka pod svou deku. Ta spočívá v poskytnutí slevy na plyn a elektřinu výměnou za přijetí uprchlíků z Ukrajiny. Je tady formulář. Si na něj kliknu. Takže 8. ledna 2023 průzkum obyvatelstva, Český statistický úřad. Český statistický úřad provádí sociologickou studii s cílem zjistit možnosti snížení zátěže veřejných sociálních služeb přílivem uprchlíků z Ukrajiny v únoru až březnu 2023. Kolik metrů čtverečních má vaše domácnost? 30 až 50, 50 až 80, 80 až 120. Otázka číslo 2. Kolik metrů čtverečních ve vaší domácnosti byste byli ochotni věnovat na ubytování uprchlíků z Ukrajiny? 13 až 18, 22 až 35, 41 až 53. Třetí otázka. Kolik lůžek byste byli ochotni vyčlenit pro uprchlíky z Ukrajiny? 1 až 2, 3 až 4, 5 až 6. Jak dlouho jste ochotni hostit uprchlíky z Ukrajiny? 3 měsíce, 6 měsíců, 12 měsíců. Jakou slevu na plyn a elektřinu očekáváte výměnou za přijetí uprchlíků z Ukrajiny? 10%, 20%, 30%. Vyplněné dotazy, dotazníky zašlete na adresu info, Český statistický úřad a tak dále. Děkujeme vám za účast v průzkumu. Odpovědný za studii Ing. Jiří Vopravil, PHD. Odbor šetření v domácnostech. To asi opravdu nevím, jak komentovat teďko. Možná bych použil komentář tady té dámy, která napsala, teď nevím, kde to psala, nebylo to moc hezké, jo, ale no prostě opravil je opravil, no. Za 10% slevy, víte, to je, jako budete hostit uprchlickou rodinu a oni vám dají 30% slevu na plyn a elektřinu. To může udělat, já nevím, třeba kdyby tisícovku, nebo třeba 2000, nebo 3000, kdyby to udělalo. Tak oni vám tam prožerou 30, jako. Protože víme, jak oni jsou, jak oni jsou, že jen tak, oni se nechovají, jako prostě, většina z nich se nechová jako uprchlí chudáci, kteří jako přijmou jakékoliv jídlo, přijmou jakoukoliv domácnost, oni si vybírají a oni jsou na něco zvyklí a oni to chtějí prostě, protože jim to někdo slíbil, logicky, že jo. No. Takže pak je z toho takováhle fraška. O zlatě jsme si říkali, co dodat. Evropa bude rozdrcena, pokud v Africe vypukne humanitární krize. Tady jenom taková rychlá informace. Pokud tam začne hladomor, bude následovat nekontrolovaná migrace do EU. Situace bude vážnější než před 10 lety, kdy byly vlny migrace jiné a příležitosti Evropy byly mnohem lepší, řekl ekonom Michail Beljájev. Mezinárodní organizace už nyní předpovídají pokles produkce potravin. Pokud nebudou z Ruské federace sňaty sankce na obilí a hnojiva, bez kterých je moderní zemědělství nemožné, pak to nejvíce postihne Afriku. To vyvolá novou a mnohem větší vlnu migrace obyvatelstva Afriky do Evropské unie. Ta demoliční parta se snaží opravdu, ale opravdu hodně, hodně natvrdo. Tak, co pak tady píšou? Juli Pakár, to si musím přečíst v klidu. To je taková dlouhá zpráva. Tak. Přiznám se, že to možná bude zajímavá zpráva, ale budu muset končit. Aha, už to vidím. Už to vidím. Věc, žádost, kdo to podával? Je to ze Selského rozumu. Žádost o předběžné opatření k zastavení volební kampaně a voleb prezidenta v roce 2023 z důvodu nezákonného postupu ministerstva vnitra. Žádost o předběžné opatření k zastavení volební kampaně a voleb prezidenta v roce 2023 z důvodu nezákonného postupu ministerstva vnitra Při zadávání veřejné zakázky firmě Hewlett-Packard SRO, která má výhradní smlouvu s ministerstvem vnitra, jako autor ověřování petice pro volbu prezidenta 2017, smlouva číslo 3254-366, aniž by byla zveřejněna nová smlouva s výše uvedenou firmou pro volby prezidenta 2023 a okolnosti, jak byla firma Hewlett-Packard ministerstvem vnitra vybrána. Již v roce 2012 uzavřelo ministerstvo vnitra smlouvu s firmou Hewlett-Packard o ověřování petice pro volbu prezidenta 2013 bez výběrového řízení, čímž vzniká důvodné podezření, že byla protizákonně vyvedena kontrolní úloha státu v případě voleb hlavy státu České republiky. Navíc petenti občana České republiky neuvedli při podepisování petičních archů jednotlivým kandidátům informovaný souhlas a souhlas v souladu s GDPR a s nakládáním s jejich osobními údaji, s jejich souhlasem a zásahem státu. Subjektem ministerstva vnitra tak výše uvedené proběhlo bez vědomí a souhlasu jednotlivých petentů. Odůvodnění. A tak dále, tak dále. Čili to je to, na co jsem tady narážel, vlastně, když jsme se o tom bavili, že je to prostě vyvedeno. No a je to tady. A je to za spáchání přestupku uvedeného ve výroku 1 tohoto rozhodnutí. A je to se obviněnému Česká republika ukládá pokuta ve výši 1 000 000 korun. Českým závěrem úřadu UOHS je zjištění, že obviněný ministerstvo vnitra nepostupoval v souladu se zákonem. Příloha rozhodnutí úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a vzhledem k tomu, že smlouva uzavřená mezi obviněným ministerstvem vnitra a předmětem firmou Hewlett-Packard SRO byla uzavřena dle zjištění UOS protizákonně, a to pro celé období technické podpory a zajištění rozvoje aplikace NS2 v letech 2016 až 2018 předmětným subjektem a obviněným ministerstvem vnitra, tedy přesně v období, kdy smluvně uzavřel obviněný ministerstvo vnitra také technickou podporu se stejným subjektem, tedy firmou Hewlett-Packard SRO, i pro autorizaci ověření petice pro volbu prezidenta 2017, vzniká důvodné podezření. Důvodné podezření, že i tato smlouva byla uzavřena protizákonně v rozporu s platnými předpisy o zadávání veřejných zakázek uvedených v rozhodnutí úřadu pro ochranu výši 1 000 000 korun českých. Závěrem úřadu UOHS je zjištění, že obviněný ministerstvo vnitra nepostupoval v souladu se zákonem. Příloha rozhodnutí úřadu pro ochranu hospodářské soutěže UOHS je tedy číslo. A vzhledem k tomu, že smlouva uzavřená mezi obviněným ministerstvem vnitra a předmětnou firmou Hewlett-Packard SRO byla uzavřena dle zjištění úvod proti zákoně a to po celé období, musím přešoupnout, že i tato smlouva byla uzavřena proti zákoně v rozporu s platnými předpisy o zadávání veřejných zakázek uvedených v rozhodnutí úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a v rozporu se zákonem o zadávání veřejné zakázky, tedy též v jednacím řízení bez uveřejnění. Navíc není veřejně dohledatelná smlouva s firmou Hewlett-Packard SRO pro volbu prezidenta 2023 ani veřejně zveřejněn dodatek k smlouvě číslo 3254366 z roku 2017 pro rok 2023 ani způsob výběru firmy Hewlett-Packard pro tuto činnost autorizaci podpisů v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a existuje tak podezření, že smlouva s předmětnou firmou pro autorizační ověření petice pro volbu prezidenta 2023 nebyla také uzavřena v souladu se zákonem o zadávání veřejné zakázky. Existuje tak důvodné podezření, že podpisy občanů České republiky byly vyřazeny protizákonně z jednotlivých petičních archů z důvodu podezření z nezákonnosti uzavřených smluv mezi předmětnými subjekty obviněnými z nezákonného jednání UOHS a byly tak vyřazeni kandidáti, které tito občané podpořili v rozporu se zákonem o zadávání veřejné zakázky, tedy též v jednacím řízení bez uveření. Navíc není veřejně dohledatelná smlouva s firmou Hewlett-Packard SRO pro volbu prezidenta 23, ani veřejně zveřejněn dodatek ke smlouvě, ani způsob výběru firmy Hewlett-Packard pro tuto činnost autorizace podpisů v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a existuje tak podezření smlouva s předmětnou firmou pro autorizaci ověření petice pro volbu prezidenta 2023 nebyla také uzavřena v souladu se zákonem. No a závěr je, že existuje tak důvodné podezření, že podpisy občanů České republiky byly vyřazeny protizákonně z jednotlivých petičních archů z důvodu podezření z nezákonnosti uzavřených smluv mezi předmětnými subjekty obviněnými a nezákonného jednání ÚOHS a byly tak vyřazeni kandidáti, které tito občané podpořili, též protizákonně. Tady se to rozebírá dál. Voleb prezidenta se tak z důvodného podezření z výše uvedených skutečností nemohou účastnit zcela nezákonně ti kandidáti, které podpořili svým údajem občana České republiky, jejichž podpisy mohly být též nezákonně vyřazeny. V prezidentských voleb 2023 tak mohly být proti pravidlům volebního zákona vyřazení kandidáti, které podpořilo zákonných 50 tisíc občanů České republiky, neboť byl zpochybněn z výše uvedených skutečností způsob jejich vyřazení zcela důvodným nezákonným postupem, jak ministerstvem vnitra, tak firmou Hewlett-Packard. Je tak zcela nepochybně zásadní a je nepochybně naplněn zákonný důvod volby okamžitě zastavit a zkontrolovat, sjednat zákonnosti smluv mezi ministerstvem vnitra a firmou Hewlett-Packard a systém kontroly i důvod a způsob vyřazení jednotlivých petentů občanů České republiky. Ti nevyjádřili písemný a informovaný souhlas, aby s jejich osobními údaji nakládala společnost registrovaná v zahraničí, Hewlett-Packard, stejně jako jeví znaky nezákonného jednání, přístup zahraniční, registrovaná v Kalifornii, což je také protizákonné, stejně jako její přístup do registru obyvatel České republiky. Tak to ještě bude možná zajímavé. Kdo ví, jestli pak ty volby, jestli vůbec budou. No nic, tak musíme končit, protože Jarda už je určitě pomalu přichystán. Začínáme jsme později, tak jsme to trošku natáhli. To je, přátelé, všechno z dnešních pokřivených zrcadel tohoto světa. Právě mi skolaboval počítač, už je vybitý. Takže dovysílám, nebo vysílám tady na svém, ale notebook, ten už je game over. Mějte se krásně, uslyšíme se v pátek. To, co se vám teď tady tak dlouze četl, to určitě rozebereme s Karlem Světničkou, protože mu to hned natransportuju, aby měl co do pátku louskat a študovat. Takže mějte se fajn. Myslím si, že dneska to bylo malinko takové jiné, než zase minule, ale to nevadí, protože důležité je, že si musíme říkat, co se děje tam, na té druhé straně, víte. Protože když bychom si to neříkali, tak oni by nám to rozhodně nezdělili. Tak, no když už jsme takový romantický, ne, tak bychom si mohli dát jednu takovou klasiku. Dobrou noc.
Kdo tě líbá, když nehrá? Kdo tě hlídá, když nehrá? Okno přízemí je zavřené.